Dnevnik. U studiju su urednik emisije Gordana Erak i spiker Slobodanka Vujanić.
Poštovani slušaoci, želim vam dobar dan i na početku Dnevnika važnije vijesti.
Radmanović s posebnim poštovanjem dočekan u Izraelu.
Matan Žarić, generalni direktor elektroprenosa BiH.
Vlada Republike Srpske ocijenila kao neprihvatljivu i štetnu odluku federalne vlade o visini i načinu plaćanja naknade za pokriće troškova kontrole kvaliteta određenih proizvoda pri uvozu i izvozu.
Primjenom krivičnog zakona bivše SFRJ Saviću smanjena kazna sa 21 na 15 godina zatvora, Mirku Špire Pekazu sa 15 na 10 godina.
Republika Srpska čini sve da studenti imaju najbolje obrazovanje, izjavio predsjednik Dodik.
Rukometašice Srbije večeras u četvrtfinalu svjetskog prvenstva igraju protiv Norveške.
Vrijeme danas. Na sjeveru istoku oblačno, u ostalim krajevima sunčano. U Banja Luci trenutno minus 2 stepena.
Srpski član predsjedništva BiH Nebojša Radmanović trenutno razgovara sa izraelskim predsjednikom Šimonom Perezom tokom radne posjete Izraelu. Radmanović se danas sastao s ministrom spoljnih poslova Avdigorom Libermanom. Posjetio je memorialni centar Holokausta Yad Vashemu u Jerusalimu i položio vijenac na spomen obilježje za 6 milijuna Jevreja stradali u Drugom svjetskom ratu, rekao je za naš radio pomoćnik šefa predstavništva Republike Srpske u Izraelu Aleksandar Nikolić.
Danas, tokom prijepodneva, predsjednik Radmanović je obišao muzej i istraživački centar Holokausta Yad Vashem, kojom prilikom je i položio vijenac u hali Večite vatre, odnosno hali sjećanja. Imam posebno zadovoljstvo da naglasim da tokom svih susreta do sada, a svakako to će biti posebno izraženo i tokom današnjih prijema, na svakom mjestu predsjednik Radmanović je dočekan sa posebnim pijetetom i uvažavanjem, između ostalog i na osnovu činjenice historijskog glasanja Bosne i Hercegovine u vrijeme kada je bila nestalna članica Savjeta bezbednosti Ujedinjenih nacija, kada je glas člana predsjedništva iz Republike Srpske, gospodina Radmanovića, bio upravo taj koji je onemogućio glas Bosne i Hercegovine za prijedlog palestinske samouprave za prijem u Ujedinjene nacije kao država članica i time zapravo obespredmetio potrebu za ulaganjem američkog veta. To je nešto što se ovdje pamti, uvažava i nešto na osnovu čega, između ostalog, postoji mogućnost za evoluiranje saradnje i kapitalizaciju interesa i sa strane Republike Srpske, odnosno Bosne i Hercegovine.
Dakle, srpski član predsjedništva Nebojša Radmanović u posjeti Izraelu. Mi se vraćamo informacijama iz Republike Srpske. Upravni odbor elektroprenosa BiH danas je potvrdio imenovanje Matana Žarića za direktora ove kompanije. Imenovanje novog direktora jedan je od preduslova za deblokadu zajedničkog računa elektroprenosa. Dobit od 100 miliona maraka trebalo bi da podijele entiteti. Opširnije Darko Đurić.
Predsjednik Upravnog odbora elektroprenosa BiH Ibrahim Čolak Hodžić rekao je da na sjednici nije bilo riječi o izmjenama zakona o elektroprenosu BiH, izrazivši nadu da će u narednom periodu biti stvoreni uslovi za bolje funkcionisanje ove kompanije.
Matan Žarić je danas odlukom Upravnog odbora jednoglasno imenovan za generalnog direktora elektroprenosa Bosne i Hercegovine. No, ja se nadam da naredni period će biti period u kome će kompanija biti u prilici da bolje i normalnije funkcioniše.
Prvi zamjenik visokog predstavnika u BiH Tamir Vaser rekao je da se prvo moraju donijeti odluke o menadžmentu elektroprenosa BiH i uspostaviti investicioni plan prije nego što budu odvojena sredstva za popunjavanje entitetskih budžeta. A predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Igor Radojičić naglasio je da je stav vlade Srpske i Federacije BiH da se procedura u vezi sa elektroprenosom BiH sprovede u potpunosti u skladu sa zakonom i da se u tom kontekstu i promjene zakona o elektroprenosu na nivou BiH.
Mišljenje i preporuke Europske zajednice, naravno da postoje određene mišljenje i preporuke energetske zajednice u Jugoistočnoj Europi, ali je u smislu ustavnosti i zakonitosti izbor na koji način koristiti ova sredstva na dioničarima, znači na entitetima.
Skupština akcionara elektroprenosa BiH biće održana 23. decembra kako bi se verifikovala kadrovska struktura i utvrdilo na koji način će se investirati i nastaviti raditi u ovoj kompaniji, čiji su suvlasnici Republika Srpska i Federacija BiH.
Zbog 6 miliona maraka za kapitalnu izgradnju institucije u Mostaru dovedeno je u pitanje usvajanje budžeta BiH za 2014. godinu. Na Komisiji za financije i budžet predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH prije dva dana prvo je bio usvojen amandman HDZ-a da se povećaju sredstva za izgradnju institucija u Mostaru. Međutim, prije početka sjednice ovog doma, poslanici iz Republike Srpske uočili su da se amandmanom planira preraspodjela sredstava tako da se sredstva za izgradnju institucija BiH u Banja Luci prebaci u Mostar. Zbog toga je sjednica prekinuta do ponedjeljka, prijedlog vraćen komisiji na usaglašavanje. Član Komisije za financije i budžet predstavničkog doma parlamenta BiH Boško Tomić rekao je za naš radio da očekuje da stranke u federaciji usaglase ovaj amandman, ali ne na štetu Republike Srpske.
Ja očekujem da će HDZ svoj amandman danas na vijeću ministara pokušati da obrazloži i da iznađu neka nova rješenja, jer imaju, nisu samo rješenja iz tih sredstava, ima i drugih načina, može se skidati sa neke od drugih institucija. Evo, mi smo predlagali da jedan od da se sa tužilaštva skinu dio sredstava, sa ministarstva odbrane i da se nadomiri tamo gdje oni smatraju da treba. Nemamo ništa protiv toga, ali sredstva predviđena za Republiku Srpsku, za bilo koje mjesto, posebno za Banja Luku, ne smiju se i ne mogu odirati, mi za to nećemo glasati. Koliko to ne bude usaglašeno, imat će određeni problema i moja sugestija je da to se mora raditi na nivou stranaka iz Federacije Bosne i Hercegovine, HDZ, SDP, oni su dužni da iznađu kvalitetno rješenje koje će neće ići na štetu Republike Srpske.
Vlada Republike Srpske prihvatila informacije o utvrđivanju osnovnih uslova za isporuku prirodnog gasa u Republiku Srpsku u okviru realizacije gasnog projekta Južni tok. Vlada je ovlastila direktora Gasresa Banja Luka da potpiše osnovne uslove isporuke prirodnog gasa između Gazprom Eksporta Ruska Federacija i Gasresa Republika Srpska BiH.
Vlada Srpske donijela je odluku o usvajanju akcionog plana energetske efikasnosti Republike Srpske do 2018. godine i odluku o usvajanju energetskog bilansa Republike Srpske plana za 2014. godinu. Danas je usvojena informacija o kontroli neprehrambenih proizvoda u spoljnotrgovinskom prometu od strane republičkih tržišnih inspektora. Ocijenjena je kao neprihvatljiva i štetna odluka Vlade Federacije BiH o visini i načinu plaćanja naknade za pokriće troškova kontrole kvaliteta određenih proizvoda pri uvozu i izvozu, u kojoj je navedeno da se na teritoriji Federacije BiH može prodavati isključivo roba koju je pregledao federalni carinski inspektor. Vlada Republike Srpske pozvala je Vladu Federacije BiH da povuče ovu odluku jer će u protivnom Republika Srpska biti prinuđena da uvede recipročne mjere.
U nastavku dnevnika slušajte.
Optužnica za ratne zločine nad Srbima u Banovićima.
Nacionalni interesi Srbije nisu žrtvovani zbog Evropske unije, izjavio Ivica Dačić.
Putin snizio cijenu gasa za Ukrajinu.
Apelaciono vijeće suda BiH osudilo je Milomira Savića na 15, a Mirka Špire Pekaza na 10 godina zatvora zbog ratnog zločina protiv civilnog bošnjačkog stanovništva na području opštine Jajce 92. godine.
U ovom predmetu riječ je o obnovljenom suđenju nakon što je Ustavni sud BiH ukinuo prethodnu presudu zbog pogrešne primjene krivičnog zakona. Presudom suda Bosne i Hercegovine od 5. maja 2009. godine Pekez je osuđen na 14 godina zatvora, a Savić na 21 godinu zbog učešća u streljanju grupe bošnjačkih civila na području opštine Jajce.
Tužilac posebnog odjeljenja za ratne zločine tužilaštva BiH Ibro Bulić bit će upamćen po zalaganju za izricanje drakonskih kazni za optužene Srbe. Prvostepenom presudom 14 Srba je odležalo 35 godina zatvora da bi drugostepeni presudama bili oslobođeni. Pred sudom se trenutno vode procesi za nadoknadu materijalne i nematerijalne štete. Opširnije u prilogu Stjepana Zlikovca.
Miloš Štupar je prvostepenom presudom bio osuđen na 40 godina zatvora za navodne zločine u Srebrenici. U zatvoru je proveo nepunih 5 godina da bi u maju 2010. godine, nakon žalbe, pred istim sudom proglašen nevinim. Tužilac je bio Ibro Bulić, potvrđuje advokat Štupara Radvoja Lazarević.
Šta je razlog? Jednostavno nije dokazano to što je tužilaštvo Bosne i Hercegovine u tom predmetu je postupao tužilac koji je poznat po optužnicama vezane za Srebrenicu, Ibro Bulić, nije dokazao da je Miloš Štupar bio učesnik nekih događaja za koje je bio optužen i nije dokazao njegovog krivca pa je bio oslobođen.
Tužbeni zahtjevi za nadoknadu materijalne i nematerijalne štete još su u toku, a materijalnu satisfakciju očekuje i Neđo Ikonić, koji je u zatvoru proveo 2,5 godine. Ikonićev advokat Nenad Rubež navodi da je zatražena odšteta od 200.000 maraka.
Mora se istaći, tim ljudima su uništeni životi ovaj, međutim, nažalost, u Bosni i Hercegovini niko o tome ne vodi računa. Morali bi šira zajednica da o tome povede računa, posebno obdusmeni i druge institucije da se pozabave tim.
Do sada je 14 Srba optuženi za ratne zločine u zatvoru provelo više od 35 godina, prije nego što su oslobođeni odgovornosti za sve optužbe koje im je spremao Ibro Bulić.
Porodica i advokat Milana Lukića, optuženog za ratne zločine počinjene na području Ključa, upozorili su danas javnost da se on nalazi u izuzetno teškom zdravstvenom stanju i da je već 3 dana smješten u kantonalnoj bolnici u Bihaću gdje očekuje operaciju. Ističu da je Lukić nezakonito pritvoren još od 22. februara ove godine i da mu je za to vrijeme zdravlje ozbiljno narušeno. Još jednom su ponovili da on nije kriv za zločine za koje je optužen. Boračka organizacija Republike Srpske zatražila je od Visokog sudskog i tužilačkog savjeta da podhitno izvrši kontrolu rada kantonalnog suda u Bihaću, koji u pritvoru nepravedno drži Milana Lukića i još petoricu optuženi za ratne zločine u Ključu 92. godine. Događaj pratila Gostimir Keskić.
Milane Lukić i još petorica optuženih nalaze se u pritvoru od 22. februara ove godine jer bi, kako je navedeno, njihovim puštanjem na slobodu došlo do uznemiravanja građana na području opštine Ključ. Porodica Milana Lukića ogorčena je ponašanjem suda u Bihaću jer nakon što su više puta tražili bolničko liječenje, tek odnedavno su dopustili da se Milan iz pritvora smjesti u bolnicu. Milanova supruga Dragica tvrdi da je on nepravedno priveden i osumnjičen te da nikada nije bio na mjestu događaja za koji se tereti.
Želim da poručim i tužiocu i svim akterima tog događaja da to što rade Milanu Lukić je grijeh za najmanje 9 pokoljenja i da sigurno, ne daj Bože da Milan umre, da se taj slučaj na tom neće završiti. Mi ćemo nastaviti da se borimo i da dokažemo da Milan s tim nema ništa.
Isto tvrdi Milanov branilac banjalučki advokat Milan Romanić. Neprihvatljivo je da Milana drže u pritvoru iako se zna da on nikada nije bio na mjestu događaja za koji se tereti.
Ne bi da dramatizujem, ali život je optuženog u opasnosti i mi smo sazvali ovu konferenciju za štampu da poznamo domaću javnost na način kako se ophode prema osumnjičenima i optuženima pred kantonalnim sudom u Bihaću.
Prema riječima predsjednika Boračke organizacije Republike Srpske Pantelije Ćurgu, za slučaj Milana Lukića nije jedini. Kantonalni sud u Bihaću do sada je nepravosnažno osudio više lica za ratne zločine u ovom kraju. Iz Boračke organizacije Republike Srpske pozivaju i vlast Srpske da reaguju kako bi se slučaj Milana Lukića vratio u sudske okvire te kako bi mu bilo omogućeno nesmetano bolničko liječenje.
Nećemo naravno odustati od te naše borbe zato što smatramo da je druga strana osmislila strategiju da na tom pitanju ili toj problematici ruši poziciju Republike Srpske. I mi uporno upoznajemo i tražimo po promjenu odnosa najodgovornijih ljudi u političkom životu Republike Srpske naspram ovog pitanja.
Porodica Milana Lukića još jednom je ponovila da on nije kriv za zločine za koje je optužen te da će to i dokazati.
Sud BiH je nepravosnažnom presudom oslobodio krivice Savu Babića za zločin protiv čovječnosti počinjen u Bratuncu 92. godine.
Prema obrazloženju presude, Babić je oslobođen zbog nedostatka dokaza tužilaštva Bosne i Hercegovine kojima bi bila utvrđena krivica optuženog. Na ovu presudu postoji mogućnost žalbe.
Pripadnici Agencije za istrage i zaštitu BiH uhapsili su rano jutros na području Trnova Marinka Bjelicu i njegovog sina Zorana, koji su osumnjičeni za učešće u ratnim zločinima počinjenim tokom 92. godine na području opštine Kalinovik. Zbog ovog hapšenja organizacija porodica poginulih zarobljenih boraca i nestalih civila Istočno Sarajevo organizovat će danas protest ispred sjedišta SIP-a u Istočnom Sarajevu, najavio predsjednik ove organizacije Mirko Vranić. Marinko i Zoran Bjelica predati su u nadležnost tužilaštva BiH na daljnju obradu, potvrdila je za naš radio portparolka SIP-a Kristina Jozić.
Policijski službenici Državne agencije za istrage i zaštitu danas su, postupajući po naredbama tužilaštva Bosne i Hercegovine, u 2 odvojene akcije slobode lišili 3 osobe zbog postojanja osnova sumnje da su počinile krivično djelo ratni zločin protiv civilnog stanovništva. U akciji koja je izvedena na području Trnova slobode su lišene dvije osobe inicijala MB i ZB, dok je u drugoj akciji izvedenoj na području općine Srbac slobode lišena jedna osoba inicijala LM. Osobe lišene slobode privedene su u službene prostorije Državne agencije za istrage i zaštitu, gdje je nad istim izvršena kriminalistička obrada, a nakon čega su predate na dalju nadležnost tužilaštvu Bosne i Hercegovine.
Uslijedila su reagovanja nakon ovih hapšenja. Predsjednik Boračke organizacije Republike Srpske Pantelija Ćurguz ocijenio je da je za sud i tužilaštvo BiH najbitnije da uhapse što više Srba, bez obzira da li su zaista krivi za ratne zločine ili nevini.
Komentarišući hapšenje Zorana i Marinka Bjelice za ratne zločine u Kalinoviku, kao i činjenicu da je Marinko 100% invalid koji je u ratu izgubio troje djece, Ćurguz je rekao da je krajnje vrijeme da se stane u kraj takvim postupcima. Ne želimo da štitimo nikoga za koga se na regularan način utvrdi da je činio zločine, ali takva hajka i progon ljudi je nedopustiv, konstatovao je Ćurguz. Stiče se utisak, kaže Ćurguz, da se namjerno pronalaze nevini ljudi koji se dovode u vezu sa nekim događajima da bi se proizveo ružan ambijent i stvarao utisak da institucije Republike Srpske ne vode računa o njenim građanima i pripadnicima vojske.
Republička organizacija porodica poginulih i zarobljenih boraca i nestalih civila zatražit će održavanje posebne sjednice vlade Srpske na kojoj će biti razmatran dosadašnji tok strukturalnog dijaloga o reformi pravosuđa u BiH, rekao je predsjednik ove organizacije Nedeljko Mitrović.
Očigledno je da strukturalni dijalog o reformi pravosuđa u BiH ne ide u dobrom pravcu i da se nastavlja diskriminacija, što potvrđuje i današnje hapšenje Marinka i Zorana Bjelice iz Trnova zbog ratnog zločina. Naglasivši da je Marinko Bjelica 100% invalid koji je tokom rata izgubio dva sina i kćerku, Mitrović je naveo da nema informacije da je počinio ratne zločine za koje se tereti.
Tužilaštvo BiH podiglo je optužnicu protiv četiri lica zbog ratnih zločina počinjenih nad žrtvama srpske nacionalnosti na području Banovića, koji su počinjeni u junu 1992. godine. Optužnica je podignuta protiv Eseda Kočića, Miralema Čolića, Fikreta Mrkonjića i Mirze Dedića, potvrdio je za naš radio portparol tužilaštva Boris Grubešić.
Ovi optuženi se terete da su za vrijeme rata u Bosni i Hercegovini u svojstvu pripadnika vojne policije i policijskih struktura u Banovićima zajedno sa drugim pripadnicima civilne i vojne policije kao i drugim vojnim i civilnim licima prekršile odredbe ženevskih konvencija o zaštiti civilnih osoba za vrijeme rata. Oni se konkretno terete da su tijekom 1992. godine u zatočeničkom objektu zgrade željezničkog saobraćaja u Banovićima, gdje su bila zatočena lica srpske nacionalnosti, sudjelovali u ubojstvu, osakaćenju, svireposti, mučenju, nečovječnom postupanju te nanošenju povreda tjelesnog integriteta i zdravlja te pljački osobnih stvari žrtava srpske nacionalnosti. Dakle, nakon mučenja i zlostavljanja ovih zatočenika, kod jedne osobe nastupila je smrt. Ovi optuženi se terete da su počinili kazneno djelo ratnog zločina protiv civilnog stanovništva iz članka 173 KZ BiH, a optužnicu smo zajedno sa dokaznim materijalom proslijedili na potvrđivanje sudu BiH.
Evropska unija uložit će 15 miliona evra za procesuiranje ratnih zločina u BiH. Memorandum za prvu tranšu od 7,5 miliona evra potpisali su u Sarajevu ministar financije Trezora u Savjetu ministara Nikola Špirić i šef delegacije Evropske unije u BiH Peter Sorensen, a saglasno su ranije potpisali entitetski ministri financija. Republika Srpska dobit će 2,5 miliona, sredstva će utrošiti za plate novim sudijama i tužiocima kako na državnom, tako i na entitetskom nivou, u prilogu Milana Stojića.
Jačanje pravosudnih kapaciteta na entitetskom nivou za okončanje procesuiranja ratnih zločina u BiH dokaz je da sud BiH i tužilaštvo BiH nisu mogli uspješno završiti ovaj proces. Strukturalnim dijalogom o reformi pravosuđa dogovoreno je jačanje pravosudnih kapaciteta na nižim nivoima kako bi se u roku od 7 godina procesuirala većina predmeta. Europska unija u okviru IPA fonda iz 2012. godine planirala pomoći BiH pravosuđu sa 15 miliona evra. Iz Europske unije ističu da se konačno moraju završiti suđenja za ratne zločine kako bi se BiH okrenula budućnosti, a specijalni predstavnik Europske unije u BiH Peter Sorensen najavljuje kontrolu utroška sredstava.
As I said, it's a first tranche, 7.5 million of approximately 15.
Dakle, to bi bila ta prva tranša od 7,5 miliona od 15. Vrlo je fleksibilan i naravno pratit ćemo napredak i u toku odvijanja naravno postojeće mogućnost da čitavu stvar onako malo i ažuriramo.
Ministar financija i trezora u savjetu ministara BiH Nikola Špirić naglasio je da se ovim sredstvima jačaju pravosudni kapaciteti na svim nivoima, a o raspodijeli prve tranše od 7,5 miliona evra Špirić kaže da će sredstva biti dostavljena u tri dijela i raspoređena državnom, entitetskim i budžetu distrikta Brčko.
2 miliona 583 hiljada 351 evra od Ministarstva pravde, zatim 2 miliona 195 hiljada 844 evra bit će doznačeno budžetu Federacije Bosne i Hercegovine, 2 miliona 502 hiljada 520 evra Vladi Republike Srpske i 156.258 evra Brčko distrikt.
Operativni dio memoranduma potpisao je i predsjednik Visokog sudskog i tužilačkog savjeta BiH Milorad Novković, koji je naglasio buduću ulogu entitetskih sudova u procesuiranju ratnih zločina.
Svi preduslovi su stvoreni po prvi put da entitetsko pravosuđe u potpunosti može da procesuira predmete ratnih zločina i sudovi i tužilaštva, a i kadrovski su osposobljeni. Isključivo će se plaćati za finansiranje tužilaca, za finansiranje sudija, stručnih saradnika, savjetnika i za infrastrukturu koja je potrebna da prati čitav ovaj projekat.
Novković je najavio da će polovinom februara naredne godine biti primljeno novih 20 tužilaca, od čega 15 u entitetima, kao i 7 sudija u entitetskim sudovima. Predsjednik Visokog sudskog i tužilačkog savjeta očekuje da će se većina predmeta ratnih zločina riješiti u narednih 7 godina, što bi bilo u skladu sa strategijom procesuiranja ratnih zločina.
U sjedištu Mitropolije Dabrobosanske u Sarajevu provalili su dva lica i ukrala hranu i piće namijenjeno za proslavu Nikoljdana krsne slave njegovog visokog preosveštenstva Mitropolita Dabrobosanskog Nikolaja.
Sekretar Mitropolije Dabrobosanske, protođakon Mitar Tanasić, izjavio je da su kamere video nadzora snimile razbojnike koji su protekle noći u zgradu Mitropolije ušli provalivši glavna ulazna vrata iz ulice Zelenih beretki.
I još nekoliko informacija iz Republike Srpske. Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik rekao je da organi institucije Srpske čine i činit će sve da studenti imaju najbolje moguće obrazovanje, adekvatne uslove studiranja, mogućnost da se školuju, savršavaju kao i njihove kolege iz Evrope.
Na današnjem sastanku Dodika sa predstavnicima Unije studenata Republike Srpske u Banja Luci razgovarano je o zabrinjavajućoj praksi da se većina sredstava u Bosni i Hercegovini ne koristi za šta su namijenjena, nego za formiranje nepotrebnih agencija i stvaranje nove administracije, saopšteno je iz kabineta predsjednika Srpske.
A Ministarstvo prosvjete i kulture Republike Srpske smatra neprimjerenim ponašanje predstavnika Unije studenata Srpske i studentskog parlamenta Univerziteta u Istočnom Sarajevu, koji su zaprijetili bojkotom nastave ukoliko ne budu nastavljena gradnja studentskog doma na Palama.
Predstavnici pomenutih studentskih organizacija optužili su Ministarstvo prosvjete i kulture za opstrukciju izgradnje studentskog doma na Palama, iako nijedan dopis koji se odnosi na taj predmet nije upućen ovom ministarstvu, saopšteno je iz Ministarstva prosvjete i kulture Republike Srpske.
Vlada Republike Srpske dala je saglasnost za učešće u programu Erasmus Plus uz uvažavanje ustavne nadležnosti srpske oblasti obrazovanja.
Ministar Goran Mutabdžija naglasio je da to ni u jednom trenutku ne znači da Republika Srpska izlazi iz dejtonskih okvira, kojima je definisano da je obrazovanje isključivo u nadležnosti entiteta. To znači da je stavka iz ovog projekta, koja podrazumijeva formiranje krovne agencije na nivou Bosne i Hercegovine, zadužene za sprovođenje projekta, za nas neprihvatljiva. U ovoj fazi djelimičnog učešća BiH u ovom programu to se neće ni postavljati kao pitanje, istakao je Mutabdžija.
Nakon što je juče Investiciono-razvojna banka Republike Srpske medijima dostavila podatak da u narednoj godini više od 80% kredita planira usmjeriti na finansiranje aranžmana sa međunarodnim finansijskim institucijama, iz ove institucije stiže ispravka.
Kažu, više od 80% je namijenjeno finansiranju privrede, a sredstva će u najvećoj mjeri biti obezbeđena iz povrata ranijih kredita. IRB za kreditne plasmane u 2014. godini planirao izdvojiti 208,9 miliona maraka.
Hypo Alpe Adria Banka Banja Luka podnijela je tužbu protiv Republičke uprave za geodetsko i imovinsko-pravne poslove Republike Srpske zbog odbijanja da isplati preuzeti dug od 4,5 miliona maraka za poslovni prostor u Prijedoru koji su uzeli od trgoprodaje, saznaje poslovni portal Kapital.
U tužbi Hipobanka traži od Okružnog privrednog suda da donese presudu kojom će obavezati upravu da u roku od 30 dana pod prijetnjom prinudnog izvršenja isplati 4.542.000 maraka za poslovni prostor u Prijedoru sa zakonskom zateznom kamatom i troškovima parničnog postupka. Tužilac je uz tužbu priložio i ugovor o prodaji nekretnina koji su sklopili Republička uprava za geodetske imovinsko-pravne poslove Republike Srpske i trgoprodaja od 14. decembra 2010. godine.
Skupština grada Bijeljina usvojila je budžet za narednu godinu u iznosu od 45.366.000 maraka. Budžet je manji za 8 miliona maraka u odnosu na ovogodišnji. Restriktivan je i zbog drastičnog smanjenja prihoda od poreza na dodatu vrijednost, poreza na lična primanja i poreza na nepokretnosti. Odbornici skupštinske većine predvođene SDS-om zadovoljni, dok opozicija koju čine SNSD i DNS smatra da je budžet socijalno-potrošački, a ne razvojni. Opširnije Slađana Radovanović.
Budžet je u realnim okvirima i u interesu je svih građana Bijeljine. Uvažene su brojne primjedbe i sugestije odbornika i građana koje su iznijete na prethodnim sjednicama Skupštine i javnim raspravama, kaže načelnik odjeljenja za financije grada Bijeljina Milorad Sofrenić.
Ja se nadam da će ovaj budžet biti taj okvir u kome se moraju svi potrošačke jedinice, svi budžetski i grantovski potrošači da ponašaju u okviru usvojenim njima planova financijski u ovom budžetu.
Opozicija smatra da budžet za 2014. godinu nije realan i da bez rebalansa neće moći biti izvršen. Predsjednik kluba odbornika SNSD-a Siniša Maksimović naglašava i da nijedan od 8 amandmana ove stranke nije prihvaćen.
Željeli smo da pokažemo da nam je interes grada na prvom mjestu i naši amandmani su se odnosili na različita polja i nismo vodili računa da li se radi o da li je rukovodstvo ustanove iz jedne partije ili iz druge.
Gradonačelnik Bijeljine Mićo Mićić kaže da uprkos smanjenju sredstava za određene budžetske korisnike iduće godine ne očekuje veće probleme u izvršenju budžeta.
Zadovoljstvo mi je da smo usvojili na vrijeme budžet, da ćemo biti stabilni, da neće niko doći u situaciju da ne može funkcionisati zbog toga i da iduće godine garantujemo stabilnost budžeta.
Opozicija je zamjerila odjeljenju za financije koje je pripremalo budžet to što odbornici nisu adekvatno informisani gdje će biti usmjerena određena budžetska sredstva čija je realokacija izvršena.
Region i svijet. Premijer Srbije Ivica Dačić izjavio danas da Srbija nije žrtvovala nacionalne interese da bi dobila datum za početak pregovora sa Evropskom unijom, već da je datum uslijedio kao produkt kompromisa i fleksibilnosti aktuelne vlade. Dačić je rekao da povodom početka pregovora sa Evropskom unijom da je na ovaj način ostvaren generacijski san Srba i naglasio da vjeruje da će Srbija brže od bilo koje druge zemlje postati članica Evropske unije. On je dodao da Srbija nakon jučerašnje odluke šefova Evropske unije ide u Europu bez zaustavljanja i da Beograd na ovaj način nije samo odškrinuo vrata Europi, već je zakoračio u nju, izjavio je Dačić.
Pregovaramo o članstvu u Evropskoj uniji, a od naših kapaciteta, od naše želje i posvećenosti tom poslu sigurno će zavisiti i brzina našeg ulaska u Evropsku uniju. Čvrsto verujem, kao što sam verovao i kao što smo svi ovdje verovali u to, da je ovo moguće i da ćemo postići uspjeh i u dosadašnjem poslu, čvrsto verujem da ćemo brže od bilo koga drugoga postati zemlja članica Evropske unije. Apsolutno ne dolazi u obzir naša promjena stava o statusu Kosova i Metohije. Znači, mi apsolutno to ne prihvatamo niti tumačimo kao pitanje promjene našeg statusnog stava. To znači da mi nemamo nameru da priznajemo nezavisnost Kosova. Jednostavno proglašamo nezavisnost Kosova, a imamo nameru da odnose normalizujemo. Uostalom, na to ne treba niko da nas tera. To je u našem interesu.
Sadržaj izvještaja posrednice u razgovorima Beograda i Prištine Catherine Ashton šokiraju zvaničnu Prištinu, a prema pisanju štampe ona je u izvještaj uključila i neistine.
Motiv za takav izvještaj, kako navode prištinski listovi, bilo je opredjeljenje da Srbija po svaku cijenu dobije datum početka pregovora sa Evropskom unijom.
Predsjednik Rusije Vladimir Putin razgovarao je danas u Moskvi s predsjednikom Ukrajine Viktorom Janukovićem o pozajmici vrijednoj više od milijardu dolara koja traži Ukrajina. Ukrajinski premijer Mikola Azarov izjavio je da je sporazum o ruskom paketu pomoći od 15 milijardi dolara za Kijev istorijski i da će omogućiti Ukrajini da obnovi privredni rast.
Rusija je pristala da značajno snizi cijenu gasa za Ukrajinu i da kupi ukrajinske obveznice za 15 milijardi dolara, objavio je ruski predsjednik Vladimir Putin. Putin je naveo da će cijena gasa biti snižena za trećinu sa 400 dolara za 1000 kubnih metara na 268. Zvaničnici Rusije i Ukrajine potpisali su i niz ugovora o podsticanju trgovinske i industrijske saradnje između dva bivša sovjetska susjeda, što se tumači kao novi udarac na odnos Ukrajine i Europske unije.
Košarkaši i gokeji igraju u Moskvi protiv ruskog Himkija u okviru 10. kola Eurokupa, utakmice koja je na programu 16:30. Ekipe gokeja, ovo je posljednji nastup u Eurokupu u ovoj sezoni, do sada su zabilježili 3 pobjede i 6 poraza. U sportskoj rubrici govorimo o dešavanjima na svjetskom šampionatu za rukometašice u Srbiji i aktuelnostima iz tenisa. Opširnije Dragan Pajić.
Na svjetskom šampionatu za rukometašice u Srbiji večeras će biti poznata imena svih učesnika polufinala. Reprezentacija Srbije će u Beogradu igrati protiv aktualnih svjetskih prvakinja selekcije Norveške. Jelena Popović vjeruje da je ova utakmica finale prije finala.
Ta utakmica sa Norveškom će, u stvari, mislim da će da bude pravo finale. Norveška je ekipa koja na svakom takmičenju, da li svetskom, da li evropskom ili na olimpijadi, je favorit za zlatnu medalju. Pa nije da mi dolazimo iz drugog plana. Pokazali smo mi prošle godine da mnogo više vredimo, da više nismo ekipa za podcjenjivanje. Norveška nam nije nepoznat protivnik, znamo je prošle godine i na prošlim isto prvenstvima, gdje smo imali uvek negativan skor. Niko nije nepovediv, pa ni ta Norveška.
Utakmica Srbija-Norveška na programu je od 20:15. Bolji iz ovog meča u polufinalu će igrati protiv pobjednika susreta Poljske i Francuske, koji je na programu od 17:30. Ostali parovi četvrtfinala su Njemačka-Danska i Brazil-Mađarska. Utakmice polufinala svjetskog šampionata biće odigrane u petak, dok je finale zakazano za nedjelju. Informacija iz tenisa. Srpski teniser Novak Đoković izabran je treći put zaredom za svjetskog šampiona u izboru Međunarodne teniske federacije ispred Rafaela Nadala, prvoplasiranog na svjetskoj rang listi. U obrazloženju odluke navedeno je da su bodovani svi rezultati u toku godine, a posebna pažnja posvećena je rezultatima tenisera na Grand Slam turnirima i u Davis Cupu. Proslavljeni njemački teniser Boris Becker bit će novi šef trenerskog tima Novaka Đokovića, dok će dosadašnji trener Marijan Vajda i dalje ostati dio tog tima. Zajednički rad Bekera i Đokovića, kako je najavljeno, počet će za nekoliko dana u okviru priprema za otvoreno prvenstvo Australije, koje počinje 13. januara.
I danas se na sjeveru i istoku magla zadržala veći dio dana, pa je hladnije ovim krajevima. U ostalim dijelovima sunčano. U 13 časova najhladnije bilo u Prijedoru, Novom Gradu i Rudu, -3 stepena. U Banja Luci, -2, a Trebinje i Drinić bili su najtopliji, 12 stepeni. U Banja Luci i dalje je -2 stepena. Ni sutra se vrijeme neće znatnije promijeniti. O vremenu detaljnije meteorolog Draško Rudan.
Temperatura u 13 časova iznosila Prijedor, Rudo, Novi Grad, -3. Zvornik, Doboj, Banja Luka i Banja Mlječanica -2, Fočaj, Srbac -1, Srebrenica, Sokolac, Bijeljina, Ribnik i Višegrad 0, Čemerno 4, Mrakovica 5, Kalinovik i Gacko 6, Han Pjesak i Mrkonjić Grad 7, Ljubinje i Nevesinje 8, Bileća 9, Trebinje i Drinić 12 stepeni, ujedno su najtopliji gradovi u Republici Srpskoj u 13 časova. Što se tiče vremena, sutra jutro hladno sa mrazem i pretežno vedro, a po kotlinama i nizijama na istoku i sjeveru magla ili povećana niska oblačnost. Tokom dana toplije i malo da umjereno oblačno i pretežno sunčano, a u krajima sa maglom tokom prijepodneva, u drugom dijelu dana bit će sunčani intervala. Vjetar slab južni i jugoistočni, na jugu ujutru bura, tokom dana slab jugo. Jutarnja temperatura vazduha od -4 do 0, u višim predjelima do -8, na jugu Hercegovine do 4 stepena. Najviša dnevna imaće vrijednosti od 5 do 11, na jugu i do 13, a u mjestima sa dužim zadržavanjem magle do 3 stepena. U Banja Luci jutru hladno i oblačno sa maglom u pojedinim dijelovima grada. Tokom dana magla će se uzizati, pa će uz promjenjivu oblačnost popodne biti i sunčani intervala. Vjetar slab južni i jugoistočni. Jutarnja temperatura vazduha oko -4, najviša dnevna do 8 stepeni.
Ovom informacijom završavamo dnevnik Radija Republike Srpske. Vama, poštovani slušalci, hvala za pažnju. Ostanite i dalje uz naš program. Slijede aktuelnosti od 17 časova nakon vijesti i još jedno važnije vijesti.
Radmanović s posebnim poštovanjem dočekan u Izraelu.
Matan Žarić, generalni direktor elektroprenosa BiH.
Vlada Republike Srpske ocijenila kao neprihvatljivu i štetnu odluku federalne vlade o visini i načinu plaćanja naknade za pokriće troškova kontrole kvaliteta određenih proizvoda pri uvozu i izvozu.
Primjenom krivičnog zakona bivše SFRJ Saviću smanjena kazna sa 21 na 15 godina zatvora, Mirku Špire Pekezu sa 14 na 10 godina.
Republika Srpska čini sve da studenti imaju najbolje obrazovanje, izjavio predsjednik Dodik. Radio Televizija Republike Srpske, program Radija. Slušali ste dnevnik, tonski realizator Igor Marić, spiker Slobodanka Vujanić, urednici emisije Gordana Erak i Bojana Gligorević.